Nadaljeval bo Franci Lazarini, umetnostni zgodovinar z doktoratom iz zgodovine. To pomeni, da je študiral na Mariborski filozofski fakulteti, ko še ni bilo oddelka za umetnostno zgodovino. Je asistent na umetnostno-zgodovinskem inštitutu Franceta Staleta ZRC SAZU in docent na filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Doktoriral je na temo cerkvena arhitektura Levantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika in iz tega področja je tudi njegovo raziskovalno delo nadaljnje, sicer predvsem raziskuje arhitekturo 19. in zgodnega 20. stoletja na Slovenskem v širšem, predvsem avstrijskem kontekstu, javne spomenike pozne Habsburške monarhije in njihov usodo po letu 1918, sakralno umetnost 19. stoletja, vplive liturgije na umetnost ter problematiko spomeniškega varstva. Tako da pazite, kaj delate s spomeniki, ker če ne se bo on kregal. Je soavtor razstave o arhitekturi 19. stoletja, katere obsežen katalog sicer še čakamo in upamo, da ga bomo letos še dočakali.
Novembra, menda.
No, super. Pisal je pa tudi v zbirki umetnine v žepu knjižico o frančiškanski cerkvi v Mariboru. Danes bo pa predaval na temo frančiškanskih novograden v času od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. Prosim.
Hvala lepa, lepo zdrav vsem skupaj, hvala lepa za povabilo na ta simpozij in za tole predstavitev. Povabljen sem bil, da povem kaj o frančiškanskih cerkvah, obdobja, s katerim se ukvarjam, oziroma ki mi je malo bolj bližje. Jaz sem se potem zaradi časovne stiske nekako odločil omejiti samo na novogradne, čeprav so tudi drugi objekti nedvoumno zanimivi, če se samo spomnimo na fasado frančiškanske cerkve v Novem mestu iz 60. let 19. stoletja, ki je en izjemen arhitekturen primer, ampak kot rečeno, o tem več potem v pisnem prispevku, jaz pa se bom danes osredotočil samo na novogradnje. Čas od konca 19. stoletja pa tja do druge svetovne vojne poleg mnogih drugih dejavnikov zaznamuje tudi povečana rast mest in prebivalstva. Danes je že bil omenjen pater Kazimir Zakrajšek, on je leta 1940 zapisal, da ko je bil v Ameriki, je gledal, kako so mesta bliskovito rasla in si je mislil, to je možno samo v Ameriki. Potem pa, ko se je vrnil sem, je v bistvu ugotovil, da se to dogaja tudi v naših krajih. In odraz tega je pač bilo več prebivalstva, potreba po novih cerkvah in seveda to je šlo nekako z roko v roki tudi z formiranjem nekaterih novih župni. Če nekako probamo slogovno pogledati, bi to obdobje na dva dela razdelili. Tja do prve svetovne vojne govorimo o poznem historizmu, potem bom še pokazal primere, in potem po prvi svetovni vojni imamo začetke modernizma, kar v primeru frančiškanov oziroma izvedenih del pač pomeni Plečnik. Ampak gremo lepo po vrsti. Na samem začetku stoji frančiškanska cerkev v Mariboru in sicer moram že kar takoj povedati, takrat, ko so sprejeli odločitev za gradnjo in ko so začeli graditi cerkev, Mariborski samostan še ni spadal pod provinco Svetega križa, ampak je bil del Tirolsko-Štajerske province. In s tem je povezan tudi en manjši zaplet pri začetku gradnje. Namreč ta želja po novi večji cerkvi, ta potreba je bila že nekaj časa aktualna, ampak šele ko je tedani gvardijan, pater Kalist Heric zagrizu v ta problem, so se stvari začele premikati. In že zelo na začetku je dobil, kot bi danes rekli, mrzo tuš, kajti tedani provincial tirolski, pater Generos Hojbacher, se je ustrašil, da mariborski frančiškani ne bodo finančno kos gradni. Zato je zadevo zaustavil, prepovedal pobiranje darov, no ampak tukaj se pa pojavi tista druga oseba, ki je pomembna pri gradnji frančiškanske cerkve, to pa je tedani levantinski knezoškof dr. Mihael Napotnik, ki pa je stopil na stran gvardijana, nekako takole je zapisano, ko so mu vsi obrnali hrbet in ga vsi kritizirali, je pa škof stopil na njegovo stran. In v bistvu, ko je provincial videl, kakšno podporo ima pri škofu gvardijan, je potem se odločil, da vseeno dovoli gradnjo, vendar pa je moral gvardijan podpisati, da v primeru, da zaidejo v dolgove, pa ne bodo zahtevali pomoči nobenega drugega samostana v provinci. Torej bomo sami rešili, kar se bo zakompliciralo. No, na srečo do dolgov ni prišlo, tukaj je še cel kup nekih anekdot od zbiranja darov, celo sam cesar Franc Jožef je kar en znaten del sredstev doniral. Bolj je pa zanimiva, no poleg tega enako zanimiva, tudi arhitektura same cerkve. Namreč patro Kalisto je provincial dominikancov, pater Andreas Frivert, kasnejši kardinal, priporočil arhitekta Richarda Jordana iz Dunaja. Arhitekt Richard Jordan je neko ime, ki nam tukaj v Sloveniji ne pove kaj dosti, ampak v bistvu gre za enega od najpomembnejših dunajskih arhitektov na področju sakralne gradnje tam časa okoli leta 1900, poleg še recimo Viktorja Lunca, s tem, da je mogoče so Luncova dela bolj znana, Jordanovih je pa več. On je naredil eno ogromno število cerkva, predvsem na Dunaju. In v bistvu s tem načrtom smo dobili, s to cerkvijo, smo dobili na slovenskem primer tiste najaktualnejše dunajske arhitekture. Torej tisto, kar se je takrat gledalo, kar se je zidalo na Dunaju, je bilo enkrat pri nas narejeno brez zamudništva in brez posredovanja Graca. In to je pomembno, ker ponavadi je pri nas ta moment Graca vmes tukaj pa je šlo direktno. Recimo na avstrijskem Štajerskem nimajo nobenega Jordanovega dela, ali kakršnega koli drugega dunajskega arhitekta, kar se sakralne gradnje tiče. Pri nas imamo pa poleg Maribora potem še cerkev v Vojniku na redu, ki pa je nekoliko bolj skromna. Torej, en izjemen primerek poznega historizma, ki pa je poleg bogate arhitekture pomemben tudi zaradi opreme, kajti tudi vsa oprema je bila narejena po načrtu arhitekta Jordana, izdelovali pa so jo dunajski in graški umetniki in tukaj gledamo en posnetek notranjščine, je potrebno omeniti, da jo danes vidimo v bolj skromni varianti, prvotno je bila bogato poslikana, pretežno z dekorativno poslikavo, ampak ta poslikava je bila v 60-ih letih prebeljena, razen nekih detajlov, tukaj recimo vidimo na slavoločni steni, je pa bila pretežno dekorativna, kar pa je bilo figuralike, so bili pa tudi ikonografsko zelo zanimive zadeve. Tukaj samo kot zanimivost pokažem najbolj znano Jordanovo delo, ki je nastajalo istočasno, krmeličansko cerkev na Dunaju. Medtem ko na Dunaju recimo za frančiškane ni delo, je pa delo za, recimo še za redemptoriste in še za nekaj drugih redov. Druga cerkev, nekaj let kasnejša, pa je že nastala v Ljubljani, tako kot še ostale, ki jih bomo danes predstavili in sicer delavska četrt Vič se je pač precej širila in pojavila se potreba po novi cerkvi. Prej smo videli na fotografiji patra Placida Fabianija, prav on je dal pobudo, da bi se na Viču postavila nova cerkev, pomembno podporo, oziroma pomemben podpornik gradnje, pa je bil tedani župnik pri Marijinem oznanenju, vsem dobro poznani pater Hugolin Satner. Tukaj je treba povedati, da so se najprej malo kunštvali, kje jo sploh postaviti. Namreč Rožna dolina, Rožnodolci, če ste imeli kdaj z njimi kake stike, veste, da so zelo svojstveni, so pač želeli imeti cerkev v Rožni dolini, nekako se mi je to zdelo najbolj smiselno. Na koncu je na njihovo veliko žalost, niso dobili cerkve, so pa potem dobili kapelico srca Jezusovega, oziroma kapelo srca Jezusovega, kjer je še danes recimo blagoslov velikonočnih jedil. Cerkev pa je bila zgrajena ob Tržaški cesti. Tokrat je izdelal načrte Hans Pašer, graški arhitekt, izjemno produktiven arhitekt, ki pa je pretežno delal na Štajerskem. Štajerska pa je znotraj sakralne arhitekture 19. stoletja ena izjema, ker je imel tam velik vpliv Johann Graus in njegova revija Kirchenschmuck in oni so promovirali neorenesanso. Torej, če smo imeli tam neko neoromansko cerkev, pa je Graus z izjemo dveh zelo monumentalnih del v Brestanici in pa v Drežnici nad Kobaridom, ki sta neoromanski, je delal praktično samo v neorenesančnem slogu. Nekaj malega ima še neogotike. Ta viška cerkev je triladijska za razliko od drugih njegovih cerkva in tukaj, recimo, če pogledamo to notranjščino, ni napak poudariti, da je približno istem času, nekaj let prej, nastala v Gracu cerkev svetega Jožefa, prav tako pod Pašarevim načrtom. Pogled v njeno notranjščino, na levi strani in na desni strani Vič, torej vidimo kar nekaj podobnosti, predvsem ta podobnost teh toskanskih stebrov, Potem pa ne gre iz kapitela direktno v arkado, ampak imamo še eno ogredje vmes. Direktni vzor za to je po Brunelleschi. Torej, gre že za ta čas, ko imamo arhitekturne revije, ko je umetnostna zgodovina že kot stroka razvita, ko se jo že da študirati, ko imamo literaturo in preko tega pač tukaj lahko pa res govorimo o nekih neposrednih zgledih. In s tem se je v bistvu Pašar s to graško cerkvijo svetega Jožefa, ki je mimo grede nastala iz istih potreb, zopet v nekem delavskem delu mesta, danes je pa to cerkev, ki jo uporablja hrvaška skupnost v Gradcu, in pa ta na Viču, pač pomeni ta nek najbliže je bil tukaj Pašar res tisti renesansi, prej so pa to še malo bolj njegove predstave, pa te Grausove predstave. Žal mi ni še uspelo najti podatka, kako so prišli do Pašarja, ampak zelo verjetno so ga pač poznali preko Kirchenschmucka, ki so ga, to pa vemo, tudi tukaj brali to zelo odmevno revijo. Po prvi svetovni vojni dobimo dve pomembni Plečnikovi cerkvi, v Šiški in za Bežigradom, preden pa se lotim teh dveh cerkva, pa moram omeniti, čeprav vela Šiška kot prvo večje Plečnikovo naročilo, ko se vrne v domovino, pa to ni prvo Plečnikovo sodelovanje s Frančiškani. Namreč še kot zelo mlad je naredil štiri v bistvu neizvedene načrte za povečavo cerkve na Trsatu. Trsat sicer v tem času, ko je on delal, ni bil več del province Svetega križa, ampak nekako se mi je zdelo, ker je bil tolikokrat omenjen na tem simpoziju, da to nakratko pokažem in omenim samo s parimi stavki. Namreč to je čas, ko je bila tudi malo moda povečevanja cerkva in na Trsatu so najprej povabili Pašarja, kasneje pa arhitekta, benediktinca sicer, Anzelma Wernerja, ki je recimo naredil cerkev Svetega Jožefa na Poljanah, in Werner je predlagal razširitev te dvoladijske cerkve v troladijsko na škodo križnega hodnika. Ko je to zvedel nek dunajski gradbenik, Beno Brauzeveter, se je zgrozil in se pritožil pri nadvojvodi Francu Ferdinandu, ki je bil tista vrhovna inštanca za spomeniško varstvo, in mu predlagal Plečnika. Za Plečnika pa velja tisto, kar je napisal sicer ob neki drugi priliki, v primeru Bogojine, še nikdar nisem podiral, kar so naredili naše očetje dobro. In tako je skušal narediti neko rešitev, da tega križnega hodnika ne bi poškodoval. Štiri variante je naredil v letih 1908-9, tukaj samo dve kažem. In sicer prva je v bistvu predvidela novo cerkev v križnem hodniku. Križni hodnik bi pokrili in tukaj na sredini naredili potem oltar, kjer je zdaj vodnjak. Kasneje pa se je premislil in preostale tri variante predvidevajo novo cerkev za samostanom, to bi bila taka okrogla stavba, do katere bi bil dostop preko križnega hodnika, ki bi ga tole stranico zasteklili. Torej, za tiste čase ena zelo nenavadna rešitev, ni bila izvedena, najdemo pa recimo ta element okrogle cerkve še kasneje, tudi pri dveh njegovih neizvedenih načrtih, prvem in drugem, za sveto Magdaleno v Mariboru. No, to je še pogled ene od teh variant, torej pogled strani in pa fasada, zadaj kupola te ogromne okrogle stavbe, kot rečeno, načrt ni bil uresničen. Potem pa pridemo do Šiške, kjer so se za novo župnijo in posledično za novo cerkev tudi že zauzemali pred prvo svetovno vojno, tudi tukaj je arhitekt Werner neke načrte delal. Potem je vojna stvari zakomplicirala, Draginja po vojni in tako so se šele kasneje lotili te zadeve v 20 letih po mnogih tukaj komplikacijah, ki jih ne bi razlagal. Ker je v cerkvi v Šiški toliko napisanega, oziroma mimo grede, samo malo se še k Trsatu vrnem, opozorilo o cerkvi je lansko leto izšel en zelo odličen članek, ne samo v cerkvi, ampak sploh Trsatu in vpliv tega načrta na druge povečave, ki ga je naš češki kolega Tomaž Valena napisal in je išel tudi v slovenščini pri Mohorjevi v tej knjigi o Plečniku. To se mi zdi pomembno opozoriti, ker pač knjiga še ni toliko poznana. Zdaj pa, če se vrnem k Šiški, že pri sami zasnovi fasade vidimo tisto tipično Plečnikovo, neko njegovo lastno interpretacijo antike, tudi v notranjščini s temi stebri in zaradi najrazličnejših razlogov, tudi še enega, ki ga bom malo kasneje omenil, si je ta cerkev v določenih krogih cerkvenih nakopala očitek, da je premalo katoliška. Škofija je celo zaustavila gradno in teda je stopil pa Plečniku obran Frances Tele, umetnostni zgodovinar, s člankom v cvetju zvrtov svetega Frančiška, ali je cerkev v Šiški res premalo katoliška. Ena od posebnosti te cerkve je sama notranja zasnova in sicer skoraj pravilni kvadrat, tukaj je ta tloris malo vara, ampak dejansko gre po merah za kvadrat, ki mu je obdan, ki ga obdaja obhod s procesijem, za procesije. In iz tega razloga prezbiteri ni, kjer bi ga pričakovali, tukaj je pač ena od stranskih kapel, temveč je postavljen v samo ladjo. Torej nekaj docela vizionarskega, nekaj, kar bi pričakovali šele po drugem Vatikanskem koncilu, mi pa smo tukaj 1925-27 in to je tudi ena od stvari, ki je izredno motila tedaj nekatere ljudi, Frances Tele pa je to označil v tem zagovoru kot kristocentričnost, torej da spet poudarjamo Kristusa bliže ljudem. Tudi recimo, kako je rešil, nima prižnice, ampak ima ambone, spet neke zadeve, ki so docela, ki izverajo iz neke starokrščanske tradicije, ampak so se potem 50 let kasneje šele začele pojavljati. O cerkvi v Šiški bi ogromno lahko še povedali, ampak tudi to bomo raje še pustili kaj za članek in se lotili še enega projekta, ki je mogoče ljudem, ki pač jim ni tako bližo zoplečnik manj znan, meni se pa zdi izredno zanimiv, ker se pač malo ukvarjam tudi s tem problemom povečevanja cerkva in sicer to je cerkev za Bežigradom. Za njeno gradno je zaslužen že omenjeni pater Kazimir Zakrajšek. In sicer v tem primeru je Plečnik povečal staro baročno cerkvico svetega Krištofa, pokopališko cerkvico, ampak na en čisto svoj način. Do tedaj so pretežno povečevali cerkve, če so želeli ohraniti seveda staro, da so jih postavljali usporedno. On pa postavi novo cerkev, nekoliko zamaknjeno, zaradi smeri, po kateri je Dunajska cesta po novem potekala in s tem ustvari tukaj vmes en prostor, kjer je zakristija, pevski kor in pa kjer je bil takle trikotnik, Janez Suhadolc ga je označil v enem tekstu, da je bil to en čisto poseben prostor z enim posebnim učinkom in seveda nova cerkev, s patrocinjem svetega Cirila in Metoda, kolikor me je znano, pa me prosim popravite, če se motim, je to prva cerkev s tem patrocinjem v Sloveniji. Nova cerkev je pač potem služila od katoliških, ja, pravoslavna je bila pa prej seveda, pa že od, no, tukaj je pač v novi cerkvi za maše, stara cerkev pa potem bolj za zasebno pobožnost. Če pogledamo zgoraj načrt ali pa spodaj fotografijo iz dneva posvetitve cerkve, je v bistvu to cerkev, ki je večja od stare, tako spretno umestil, da še zmeraj ni nadglasil te stare. Ne? Stara še zmeraj predstavlja tisto neko dominanto. Torej nek talent, ki ga jaz osebno pri Plečniku zelo občudujem, je to, kako je on znal združiti staro z novim na eno čisto svoj način, kako je krasno prostor rešil in kako pač je skušal ne nadvladati tega starega. Tukaj še posnetek iz zadnje strani in tukaj seveda je treba omeniti usodo te cerkve po drugi svetovni vojni. Leta 1958 je bil v Ljubljani kongres Zveze komunistov Jugoslavije in leto dni prej so to cerkev podrli, da so naredili gospodarsko razstavišče, oziroma niso je podrli, Plečnikov del so prestavili na Vodovodno ulico, ampak žal samo Plečnikov del. S tem so sicer rešili Plečnikovo arhitekturo, ampak zgubili so pa ta učinek stare cerkve. Seveda je pa že čudež, da je to dejansko, da so sploh to uspeli doseči. Kasneje je bila, ker je pač cerkev zgubila zvonik, ko so podarili staro cerkev, so potem po načrtih arhitekta Toneta Bitnica dozidali nov zvonik, modernističen. In tukaj, če že omenjamo vse naročnike, treba omeniti še patra Romana Tominca. Pater Silvin se je nasmehnil, odlično dizertacijo o bratih Tominc napisal, ki je pa tudi ena oseba, za katerega bomo mogli pa kdaj še umetnostni zgodovinari malo bolj te njegove umetnostno-zgodovinske tekste analizirali. No, pater Roman je potem bil zaslužen, on je prišel, mislim, da 59, če se ne motim, tja, da se je pa potem sama okolica s tem zvonikom uredila. Da ne bom predolg, bi nekako skušal tole strniti. Marsikaj se je zgradilo od konca 19. stoletja, od kvalitetnih do manj kvalitetnih zadev pri nas, Ampak moram pa reči, da po mojem mnenju, in mislim, da se bo lahko marsikdo s tem strinjal, so vse štiri cerkvene novogradne, ki so jih v tem obdobju zgradili frančiškani, izjemne arhitekture. Mogoče nam je pač Plečnik bliže, ampak tudi če te starejše pogledamo, če sporedimo s tem, kar se je drugje dogajalo v Avstriji, so to izjemno kvalitetne arhitekture in ne samo arhitekture, tudi sama oprema je izjemna in seveda te pomembnih arhitektur ne bi bilo brez teh arhitektov in pa po drugi strani tudi brez naročnikov, frančiškanov, ki sem jih naštel, ki so pač poskrbeli, da so te kvalitetni objekti bili zgrajeni. Tako da mislim, da smo jim lahko za vso to dediščino hvaležni in seveda prej Barbara rekla, da sem jaz malo zoprn, kar se tiče spomeniškega varstva, tudi ena takšna pobuda, da se te stvari še varujejo naprej in da se ne delajo kakšni nepremišljeni posegi. Tako da, hvala lepa.
Najlepša hvala Franciju za zanimivo predavanje.